Radio Okapi.
Ben sango na beto, foule qu'un consommière. Okapi.
Kina salama matondo ming pena bisika news ben baka masab na kulanda radio kapi ben mona yao. Ya ken tong som na ben na kulanda basong na bet nandinga ki Congo consommière africa nan to la kinzonzolo. Ya seleka ki te zo ban to di si kumyan vimba bim pomula FRF me ka to na ko kota nan donga ya manaka ya amani leo ya makese se na beto kasin tsangwa mutundi ya mendi mama TV na batu ankaka. Luya luke na kutambula bilumbu ya ina mavonga ngolo. Mfuma luya luke na kubuya balukadu mingi ya bambuta nandia luya luke na kubaka ya yandi musipe kena kukangama na ndambu ya ntodisi ya inzo ya bisalu wa mfuma luya lu beta futukila ya unainda. Beto takonda vena kutubila kukuma ya kimvuka musi ya bambuta luya lu ya isi ya Angola na kamako na kasokidental. Jambu ya kia kupesa ntendula na mutini bafo na kena kufukusa bana Republika Demokratike de Congo ya kena kuzinga kana insi Angola batatuba mama inda basangwe na mwa bantango. Matondo mingi na benosu kena kulanda betu na inje muntang ya kena sektor ya kapia. Betu kena kuyantika basangwe ya ii na kivu ya nsi wapikitezo wa bantwadisi ya bimpumbulu ya vwana pewe bantwadisi ya politiki ya FRF mekota na nkukila ya ina ndonga ya manaka ya amani leo. Ya vwanaka mingi na mbanza Bukavu, Colonel Delphin Kayimbi, ya nataka bao katuka minembwe tikuna na mbanza Bukavu, memonisa kivuvu nandi na inki mutindo wa kuvutuka ngemba lenda kusalama. Ntwadisi ya amani leo na kivu yansi, meza bisa nyosu ya ina alualo ya Jean Kasami.
Betulenda tanga mtalu ya bambuta ya FFR ina lenda lunga 15 na yao kimvuka ina bikanaka bakele na kati ya FRDC bakele ndiamba bao na kese nyoso yake diaka na babinwani ya FFR tume bakele ba FRDC ba ina yuzaka yamba bao na kese nyoso kati ya bambuta ya basoda ina bakuzaka tanga bametanga busokwe makanika nini kisalaba yuguza sala na kimvuka ya basuda makanika fwana vanda kilandi ya amani leo na administration bwela diaka logistik bisokwe vwanaka vingila kubiekama na yane na bilumbu kela ndaka
kasi mutinu bliza saka yao tina ntangu ya betike na kutubata kimvuka mosi toba tuankaka mendi mantete ntangwa mutinu ya ive mpena kizunga bakungo inzo wa masonga makesa mbanza matadi mebu ya ndinga ya banzonzi ya makesa makuminana na tatu ya vwanape ya batu bake na kusamisa ya monakati bazuzi ya kena kusamisa diambu yae bake la tafetive na kieka nyosu yae zabana kamingi na lusambusu ya salamaka na kilumabubi yae na ntendula nandi ya kemfuma bazuzi ya inzo yae ya masonga za bisakati General Foste Munene vwanaka meka tuka imene na kisalu ya makesa mpe bakaka mukanda kupona boso batu nyosu na ntoto na beto Kongo Kishasa na kubambula bimio befonsi matike na ngora meka tona kuluta ya baka ngaka bimpumbulu yae bake na kufunda bau na kususa kukotisa mavonga au anaisi na beto mingi na kizunga bakungu. Potopoto kele na kati ya bisalu ya bambuta luyali ya insi na beto mingi na yame tadala mingi kubaka balukanu ya seleka kieleka mutu nyoso fwete kuyula mutundi yae mpamba vem mfuma luyalu kena kubuya balukanu mingi ya bambuta luyalu kena kubaka kifonusu na ntonga mama kena kutalaka mambo ya transporto kuzieta awana insi na beto vwandisa kantorisi ya OGFM todiaka direkter ya aviasyon mbuta Dolphe Muzitu kondwa kavena kubuya yao na bilume katona kuluta ya seleka ke mbuta luyalu ya kena kutalaka malonga zulu telimisaka na kisalu bantwadisi ya UPN mfuma luyalu pe tubaka ikeleve ya umeluta bubiai ataki lumu musive ya mbuta Dolphe Muzitu mekatona kulosa lukadu ya mama kena kutalaka mamba kompanya mbula matadi yai ya kutula ntete na lioka president conseil d'administration ya fwana pe ntwadisi ya sonal kifornusu ya nkaka ya nene ya kele yai ya lukano ya yani mosi mfuma luyalu ya zwa katafiti venzila na ntwala ntwadisi ya inzo abisala mfumi ya insi na nyosu yai inki ya bantumu nkangu kena kubanza na kutambula mutindu yai ya luyali insi na beto na kutuba mbuta chibangu kalala ya kentu mankangu na ndama MP bambuta luyalu bafwete kuyambula na ntwalu nyosu ntaka yai bake na kusala bitolandandi.
Vue de l'extérieur, vue
na mutindu yakana kusalimina na nganda na ina nyoso kera kutuma monana na kati na kele mfalangani ya ngolo mkangu kena kuvingila ntodusu ya mbote luyalu fana sala na mutindu luyalu kana yakena kutuma baka mavwanga samu na bantu nyoso kasi ya fwana ve te motomosi mekuza baka lukano mekuza tuba yaka te yakele mutindu na kwa luyalu meka baka lukano yakele samu na luyalu nyoso ya mvimba ya fwana monisa mambu yina mutindu mkangu mekuza zonina ya fwana kulomba na banyoso bakuiza bika kupesa mambu ya mutindu yina na mkangu.
Mpena ndambu ya bambana politika luyalu insinabetu baki na komunati nyusu yake mbuma ya kukonda makutakanu ya kena kusalamaka jakave na ndambu luyalu ya insinabetu ya kena kudetisa nkangu jaka batu ya kele na ngindu mosive kasi kena kusala na kisalu mosi di banzaye ya kele mingi ya mbuta kleman kanku ya kena tuadisi ya inyopugla na nasumbeto landendi.
Yina kena kusalima na luyalu ya kena kujitusa beto jakave bavu kanaka samu na ngindu mosive kansi samu bakuza kabula mukati mvalangani beto kena kumona yao na tuadisi ya iti yina manginaka ntuma ya ntete andikuza baka lukanu na yina metadila mbongo ya leta na nkufi yake mpasi beto lenda tubati bake vukanaka bake sala yina bazona kongo kele na luyalu yai kena kusala yina ya zona yake mvalangani yai ike kinzingili
tel une véritable tour de babel.
Mpena ndambu ya inzwa bisala mfuma luyalu mbuta Dolphe Muzitu bake na kufunda bambuta yai ya luyalu na kulanda tafyoti vebanzila ya vwana peba ngindu ya mfumu na bao kena kupesaka bao ntangu nyoso kele diambu yae ya kena kunata mbuta Dolphe Muzitu na kulosa balukano na bao bantangu yae ya kele ya inosa olenga. Mukimbo kuzudila mfula ya impa na kati ya bantwadisi ya kivuazulu ya vwana peba mbuta ya bisala mbula matadi ya salamaka na nzo ya bisala ntwadisi ya kizunga ya vwana kamingi na kia sababu katona kuluta na dibaku yae ya ke direktor ya kizunga za bisaka bampasi ya bisadi ya letake na kumunaka konsu kilumu na kisola na bao kasi yandi mosi ntwadisi ya kizunga ya vwandaka mpeke na kukumisa bambula iya katuka nike na intu ya kivu ya zulu lombaka na bisadi yai na kukatula tafidivi kivuvu beto landa beknadini diambu.
Na mvula meluta nzingulu vandaka mpase mingi samu na bisadi ya leta ya Nord Kivu mutindu metuba direkteri ya province samu na yandi bisadi ya leta lenda soba nzingulu kanati bantuadisi meka vwana la bangindu ya mbote samu na nkangu. Direkteri ya province melomba na nkangu toma zibula meso samu na kupona bamfumu yina metoma fuanakana na voti kena kuiza. Beto landakana yandi.
Nous recommandons à nos compatriotes.
Betu melomba na bantu uzibula meso na tangu ya kupona bapo na bantu wadisi yina kena mabanza ya mbote baina zona inti na bau pe nkangu baina lenda zitisa bampova na bau ya politike mpe ketula nkangu na ntima na bau
qui doit être au cœur de tout engagement politique.
Samu na gouverneur ya province yina vandaka sepela pe nkinzi na yandi ya kimfumu ya mvula iya ya na intu ya kizunga yandi metubati atako nchadule bantu wadisi ya bubu vandaka mbote ve kansi yake mbote ve kumona kaka imbi ina basalaka
ki oubliera qu'il y a quelque temps
Goma nani mezi bakana ti Goma vandaka na maboko ya binwani nani kela kutebuka ntima ve na mutindo mintini ya mvita vandaka awa na kuna vote kena kuiza nata wetu vena kifuanusu ne kibulu mekudiaka kama titi ya fioti nzoka nde mutindo mefunda yandi kudiaka ya mingi
alors que d'autres ont dévoré force mouton.
Matondo mingi ina beme katona kulanda vandaka beknadini diambu jango mama koko na ntangu yankuna beto sadala shabani ya kekimvuka musi ya bakalaka ya insi ya Angola ya kumaka na kiluma sabala na kama kuna kasa okidantali ya vwanaka mingi na kupesa ntendula na bansangubwa vwanaka na kufuna bapudusu ya insi ya Angola na kubula mpe na kumwesa mpasi bana ntoto na beto ya bakulaka kuna na insi ya Angola inki ya kusimba.
Kulandana na nzinga ya dialo meba ntuadisi ya telituala ya Kamako, ntuadisi ya bisalu na inzo ya kisalu ya mfumu ya insi ya Angola Paul Silvanos, vandaka na ntuala ya bampangi nandi ikele minister Jojo, inspecteur provincial ya Pulusi ya Kizunga ya Lunda Nord, General Antoine George, mfumu ya Makesa ya Kizunga Kakaina, tintumwa ya mbuta ya Luyalu atalaka mambu ya interior. Bamfumu ya insi ya Angola mekuiza kuna na buwala Kamako, samu na kuzabisa na bamfumu ya isi ya Kongo Luvunu ya Ntsangu tubakati ba Kongole makumi ya mekufuwa ntangu ba mekubasisa bo na Kingolo na isi ya Angola mingi na Bwala Kalunda na Ngonda ya kumi na zole mekuluta. Tumwa ya Mbuta ya Luyalu aketalaka mambo ya interior ya isi ya Angola za bisakande diambu ina nyoso kele kaka Luvunu pi amekulomba na Nkangu ya Angola ti Kongo ba Vwanda na Ndembama pamba ve ba kele ba mpangi. Fwetu kuzaba nde ba mfumu ya isi ya Kongo pesaka matondo mingi na ba mfumu ya ya Angola samu na zetulo na bo.
Ya kile kada mtu nbeme katona kumona vwanaka vejango mama koko kasi vwanaka Suzanne Nzobo Odra betke na kufutula matondo. Nalusa dusu ya Willem Lungamba na njela machine konsumusi ya Afrika jango mama koko Suzanne Nzobo Odra. Betme katona kumanisa basangwe na ndinga ki Kongo mbasi na suka na zola mfumu nzami tavona bleshi na nikambala bebi kalamboti.
Okapi, 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 Okap